Tahantsoroka
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Sitraka hatrany ny fiarahanao aminay eto amin'ity tantsoroka sokolom-panao an'ny fianakaviana ity anterinay ny fiarabana sy ny firaritsoa. Toizika hatrany ny afatry ny iray masina ho an'ny andro fahafitifito amby dimampolo maneran-tany ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona izay nampitondrainy ny loha hevitra hoe miteny amin'ny fo. Asitsika tamberina vetivetsy ny resahana tamin'ny farany. Nambara teto moa izany fa hoe Papa François dia nampatsiahy ny fampianaran'i Jesosy ny amin'ny hoe ny olona tsara dia mamoaka izay rakitra tsara ho ampony, fa ny olona ratsy kosa dia mamoaka izay ratsy avy eo ampony dia izay be ampony alokan'ny vavany. Raha fomba fitentsika malagasy moa izany dia ny hoe ny vony no hamantarana ny hazo. Ka nitondran'ny Pierre Marcel teto ny fampianarana iray masina no hoe raha tiantsika ny ana fiserasirana tsara ampahambarina sy ampitiavana dia tsy maintsy madio fotsika amin'izay fotoana izay. Ka ny fiainoana sy ny fitenenana amin'ny fahadiovam-po ihany no fahatsika mijery mihoatra ny tenantsika, na hoe mijery ny hafa na mijery ny manodidina antsika. Io izany dia antso avo ataon'ny iray masina mba hanoerana an'ilay fangatsiaham-po izay misy eo amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Hotrantsika ary izay fampianaran'ny iray masina izay mompero anatin'ity afatra ity dia ny hoe miserasera amin'ny fo, nany hoe mampita hafatra amin'ny fo. Inona ny tena tenyray masina ho ambara amin'izay?
Mamerina ny fiarabananao madame Fridolina, ary mamerina ny fiarabana ihany koa ho an'izay manjoy tsy tapaka izao fandaharantsika izao atinatin'ity katesisy ity izay andalianantsika indrindra moa izany ny afatra ny Papa François ao anatin'izao fankalazantsika ny andro raisam-pirenena ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona izao. Ary androany izany dia araharotina ihany ny famerenana ny fiarabana antsika rehetra izay tena mikatroka mivantana ao anaty tontolon'ity fifandraisan'ny mpiarabelona ety izay manao azy tena ho asa mpivelomana. Ka nambaranao teo moa hoe inona marina moa izany hoe miserasera amin'ny kitsipo izany, na hoe miserasera vokatry ny fo, raha zoina trany ny fampianaran'ny Papa. Izany dia midika hoe izay mamaky ny asa soratsika na mieno antsika ao amina tontolon'ny hainy vakijero izy ny fomba fiteny zany na fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona. Maninona moa zany no lazainy zany? Satria zao amin'izao vanim-potoana mampandroso be ny teknôlôjia zao dia somary atao hoe saripiaro na malahelo reo olona zay tena ny fidy ho lalana io zany raha oharina amin'ny hoe fianaky ny fampiasan'ny olona n'ilay fitaovana. Satria misy moa zany dia tena mianatra ohatra hoe mpanao gazety matianina, ny olona nandalina, ny olona mahita ny pitsipitsony rehetra mahakasika n'ity asa ity, sy ny olona azo lazaina hoe manana fitaovana fotsiny izy dia mba hoe manao an'izany kanefa azo lazaina hoe misy tokony fitsipi-pifehezana eo amin'ny fifaneraserana sy ny fanatanterahana ny asa mahamatianina azy. Dia izay ny mahatonga ny hoe saripiaro ireo izay tena ny fidy azy ho asa fivelomana sy entina miaina raha oharina amin'ny olona izay manao azy fahatany. Kanefa indrisy fa mampalahelo fa tsy ho fieranao koa ny olona iaino sy anaraka ireny olona mampiasa azy ireny, na dia laza zavatra tsangatsia manorana ary. Eto izany ny Papa dia mbola tsy mitsahatra manafatra antsika izay milomano amin'ny tontolo ny fikirakirana nataon'ny fifandraisan'ny mpiarabolona itony hoe ny hoe miserasera amin'ny kitsipo de midika hoe izay mamaky ny asa soratra ataontsika zany, na miaino antsika ao anatin'ny tontolo ny aina manjery a, na fitaovam-pifandraisam-pianarabelona, de tokony aneo ny fifandraisantsika anjara ihany koa amin'ny hafaliana sy ny aia, amin'ny fanantenana amampijanen'ny olona amin'izao androntsika izao. Raha ohatra somary mampifandray kely ny fehezanteny nampiasain'ny mpampitsika, de mampatsiaha ny fisantarana ny fehikevitry ny konsily a amin'izany hoe fandraisana anjara amin'ny hafaliana sy aiay a, amin'ny fanantenana ampijalian'ny olona amin'izao androntsika izao. Zany hoe misy fiotanam-po zany izy io, fa tsy vitany fotsiny hoe za mahay manoratra lahatsoratra an-gazety, za mahay miteny be amin'ny filazam-baovao amin'ny radio, zako mahavarinany olona amin'ny ataoko, fa mila zavatra miainga avy any amin'ny fo zany araka ny afatry ny mpampa. Ary izay a de tokony paka any amin'izany hoe fandraisana anjara amin'ny hafaliana sy ny aia, fanantenana mampijalian'ny olona zay manaraka antsika, miaino antsika ary miandry zavatra amintsika izay. Ko izay miteny toy izany a de tia ny hafa, satria sady miay azy a no mitandro ihany koa ny fahafahany a, fa tsy hoe manao tsinitsinina azy akory, satria izay lay fanajana ny hafa, satria tsy tokony adino ny ianao anatin'ny tontolony serasera madame Fredeline, fa olona maro de maro de maro ny manaraka ny olona mikirakira n'itony hainao manjery tony e. Ka raha izay afatry mipampisay zany a de hoe irariana mba hipakany amin'ny olona mihitsy le hoe a lay filazanao, fanambaranao, faneombaovao ataonao a dia ahitana taratra hoe miombina amin'ny fanantenana mampijanin'ny olona, miombina amin'ny hafaliana sy aiay matebitebiny.
Ompiry moa zany tsika mianatra katesizy, de tsara ihany raha asiana ohatra kely avy amin'ny soratra masina mba azahoan'ny olona koa hoe ohatran'izay ka izay hoe toe-po an' Jesosa ame miserasera ny fo zay.
Io fomba fiteny sy fomba fiainy io ny papa de mampatsiahantsika ilay mpivahiny hafakely, mpivahiny hafakely ndesany papa moa de Jesosa e, satria tafahoana sy nyresadresaka izy a tamin'ireo mpianatra ireo lahy tamin'ny lalana mankany Emaosy, tao ry ilay zava-nitranga tao Golgota iny zany. Jereo tsara fa nifilazan'ny papa zany de efa maneho sady ny fitiavan'ny papa ireo masina literatura le hoe tao ry ilay zava-nitranga tao Golgota. I Jesosy lay tafatsangako velona de niteny tamin'izy ireo tamin'ny fony, kanefa de nanjoy azareo tamin'ny mpanajana tanteraka ny tebiteby sy aiahny izy ireo tamin'ny lalana zay nizorany. Io zany de efa manamafy lay fampianarantsika teo aloha mahakasika ny hoe miombona amin'ny fijaliana sy ny aiahn'ny olona, satria nisy tebiteby lalina tokoa tao amin'ireto mpianatra reo lahy tany Emaosy reto. De tonga zany Jesosy nifanena taminy, nyresadresaka taminy, nyfampitafatafa taminy, ary teto zany de tsy mba nanao ambolehtra izy. Jesosy zany tsy mba nanao ambolehtra na napiseho tena hoe zany ry zalahy zany resahanareo zany, zany le nitsangako velona sy ny sisa sy ny sisa, tsy izay no fomba nentiny ny serasera tamin'ireto mpianatra roalahy reto, fa ny haino azy a niezaka namantatra zany tebitebiny zany, tsy nilaza tena izy, tsy nanao ambolehtra izy, nanery an'ireo hoe zanga izy lay Jesosy e, fa tia eto fa hitanareo nitsangako velona. Fa nanorotoro izy, nanambara tamin'ny kalemim-panahy ny vovovovo ny soratra masina zay mahakasika azy moa misoratra masina araka ny voatantara ao amin'ny evanjely. Ary indrindraindrindra nanokatra tsy kelikely ny masom-panahiny izy amin'ny rahalahy reto, alala ny tena hevitry ny zava-nitranga marina tokoa. Zay zany le ataontsika hoe fomba nentin'i Jesosy ny serasera tamin'izy mirahalahy, tsy hoe tamin'ny terisetra na ambolehtra, fa de tena fanasahana tsy kelikely, nanokatra amin'ny masom-panahy ireo, amin'ny fanajana azy amin'izay ay azy tebitebin'izay. Inona ozy izy zato edinareo hevitra inona de efa malahelo ary zatonareo. Ka vokany a de rehefa nitantara izy mirahalahy zany, rehefa tonga tany an-trano de nitahan-kiaravony izy ireo, ka lobolana mihitsy ary izy nilaza hoe endre zany firehidrehitry ny fotsika fony izy ny voafy ny soratra masina tamintsika. Raha ohatra moa zany mba manana fahafahantsika manaraka izay dia azo vakina ihany ndreny amin'ny Lioka 4:20-23.
Ankasitrantsika ny fanazavana ny atao amperateo momban'izay le hoe miserasera amin'ny fo zay, fa ao anatin'izay fiseraserana fo zay moa a dia mbola hitantsika ihany koa fa hoe misy zavatra tsy azo idovirana mety mahazo ny fontsika eo ampanehoana andreny zavatra ireny a, dia naizanona tsyzany ara nefany a mandratra izy ireny. Ho resantsika rahampitso ny tony izay a, dia mandra-pitafa moa izay fianantsika rahampitso izay.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.